galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniina 7-da bisha sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimo ee maraykanka iyo taariikhda madaxweyne donald trump
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gabadh iskeed isu xilqaantay oo iskuul gabdhuhu ay wax ku bartaan ka hirgelisay magaalada gureceel
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 9/2017 markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda digriiga oon kusoo laabtay gobolka waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan inta gool kusoo laabtay aan qiimeeyay xaaladda uu ku socdo gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aada u hooseydo
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
mas-uuliyiinta shiinaha ayaa joojiyay cusboonaysiinta ruqsadda saxaafadeed ee wariyaasha ajnebiga ah ee u shaqeeya hay-adaha wararka maraykanka laga leeyahay ee ka howlgala shiinaha waana tallaabadii ugu dambeysay ee wareegyada ficilada kala aargudashada ah ee u dhexeeya beijing iyo washington kuna salaysan khilaafaadka dhaqaale iyo diblomaasiyadeed saxufiyiin dhowaan dalbaday in loo cusboonaysiiyo ruqsadooda saxaafadeed ayaa la siiyey ruqsad ku meel gaar ah iyo deganaansho ku kooban 2 bilood oo qur ah halka markii hore loo cusboonaysiin jiray 1 sano oo buuxda c n n ayaa xaqiijisay in mid ka mida wariyaasheeda gaarka ah oo u dhashay maraykanka david culver uu ka mid yahay saxufiyiinta uu saameeyey go'aanka shiinaha wargeyska the new york times ayaa wariyey in c n n kasukow saxufiyiinta kale ee arrintani ay saameysay ay u shaqeeyaan wargeyska the wall street journal iyo getty images oo ah shirkad warbaahineed oo muuqaal ah oo sawirada dijitaalka ah siisa warbaahinta adduunka oo dhan wargeyska ayaa intaasi ku daray in ay ka ogaatay mid ka mida wariyaasha in mas-uuliyiinta shiinuhu ay u sheegeen haddii maamulka trump uu go'aansado inuu ceyriyo saxufiyiinta shiinaha ee haatan ku hoos shaqeeya xeerar cusub oo fiisa ah oo ay bishii may kusoo rogtay wasaaradda amniga gudaha ee maraykanka ay beijing qaadi doonto tallaabo falcelin ah siyaasiyiin miisaan kuleh jarmalka ayaa ugu baaqay hogaamiyaha dalkaasi angela merkel inay ka tanaasusho dhuumaha ay balaayiinta dollar ku kacayso ee gaaska dabiiciga ee loo yaqaano nord stream 2 kaasi oo isku xiraya ruushka iyo jarmalka tallaabadaas oo ay ku sababeeyeen sumaynta hogaamiyaha mucaaradka ruushka alex navalny waxay sheegeen in jarmalku aanu noqon karin mid aan danka lahayn falka isku dayga dilka ah iyagoo intaa ku daray in joojinta nord stream 2 ay fariin cad oo waafi ah u diri doonto aqalka krimlinka ee looga arrimiyo ruushka moscow ayaa iska fogeysay eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah in maamulka ruushku uu ka dambeeyey waxa ay berliin iyo dowladaha kale ee reer galbeedku ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa navalny oo xaalad miir dabool ah ku jira islamarkaana haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaalla jaamacadda magaalada berliin wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa isbuucii hore uga digay moscow in mashruuca dhuumaha gaaska ee biyaha hoostiisa mara uu khatar geli doono haddii aysan ruushku bilaabin inay iskaashi ka sameeyaan baaritaan lagu sameeyo sumaynta navalny oo ah 44 jir navalny ayaa si xun u xanuunsaday bishii hore isagoo ka duulaya gobolka siberiya kuna socda magaalada moscow boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis ayaa axaddii khadka telefoonka ugu sheegay madaxweynaha maraykanka donald trump in boqortooyadu ay doonayso xal cadaalad ah oo rasmi ah inay ka gaarto arrinta falastiin taasi oo uu sheegay inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee hindisaha nabadda carabta ee boqortooyada sacuudi arabiya ay soo jeedisay sanadkii 2002 sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi hogaamiyaashan ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib heshiis taariikhi ah oo maraykanku garwadeen ka ahaa kaasi oo bishii hore ay imaaraadka carabtu ku ogolaatay inay noqoto dalkii saddexaad ee carbeed ee caadiyeeya xiriirka israa'il kadib masar iyo urdun hindisaha nabadda ee boqortooyadu soo jeedisay sanadkii 2002 ayaa u soo bandhigay Israa'il in waddamada carabtu ay ilaaqaad la sameysanayaan taa beddelkeedana la helo heshiis unkaya dal ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo in Israa'il ay si buuxda uga baxdo dhulkii ay ku qabsatay dagaalkii bariga dhexe ee sanadkii 1976. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa.
Malatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in askari Mareykan maanta lagu dhaawacay weerarka ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalla. Gaashaale sare Christopher P. Cornish oo isagu hadlay ciidamada malatariga Afrika ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ciidamada Soomaaliya kuwa Mareykanka ay ku jireen howlgallo ahaa talasiin iyo taageero. Waxaa kaleeto weerarka Al-Shabaab ay u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyey walxaaq qarxa iyo hubiyaal. Gaashaale sare Christopher Cornish ayaa waxa uu sheegay in askarigaasi Mareykanka ay xaaladiisu degan tahay lana daaweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ah naftiisa ku ah. waxaa kaleeto uu sheegay in mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaasi. dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in qarax lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda ee Nawaaxiga. haddaba faahfaahinta warkan ka dhacay gobolada dhexe ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
deegaanada hoostaga ee Bacadweyne iyo Shabeelow oo ay muddooyinkan ka socdeen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku baxeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa maanta lala eegtay laba qarax. labada qaraxna waxaa lala eegtay laba gawaari oo nooca ciidamada ah, gaar ahaan gawaarida lala eegtay waxay ahaayeen kuwa ciidamada danab ka tirsan qeybta 12-aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug. qaraxyadaasi waxay ahaayeen nooca dhulka la geliyo ee laga hago meelaha fogfog. sida ay wararku sheegayaan waxa ay sababeen khasaare soo gaaray ciidamadii la kala socday labada gawaari ee qaraxyada lala eegtay. saraakiil ka tirsan qeybta danab oo VOA la xiriirtay waxay u sheegeen in ilaa iyo 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka danab ay ku dhaawacmeen, inkastoo aysan xaqiijin in dhimasho ay jirto.
Cabdiwaxid, marka ma wax dagaal ah ayaa dhacay marka laga soo tago qaraxyadaas?
ma jiraan wax dagaal ah oo ciidamada dowladda ee halka tagay garabka siinaya dadka deegaanka iyo milishiyaadka Al-Shabaab dagaal halka ku dhaxmaray. saraakiisha qaarkood oo aan la hadlo waxay xaqiijiyeen inay ciidamadu ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ay ku ogaanayeen xaaladda goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii Al-Shabaab. marka sidaa darteedna ay ciidamadu ula kulmeen qaraxyadan la geliyey dhulka ee laga hago goobaha fogfog. marka ma jiraan wax dagaalo ah oo dhexmaray ciidamadii dowladda ee halkaa tagay iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Cabdiwaxid, deegaanada Caado Kabir iyo Qaayib oo iyana la sheegay in ay shalay Shabaab tageen, xaalkoodu waa sidee maanta?
deegaanadaasi Qaayib iyo Caado Kabir oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanada Galmudug oo shalay dagaalo kooban uu ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, maanta xaaladoodu waa ay degan tahay. waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ka socda deegaanada hoostaga degmada Cadaado.
waayah ugu dambeyntii Cabdiwaxid, bal wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii xalay Isaaka ka dhacay deegaanka Xananbuuro ee gobolka Galgaduud.
Bukhariyo, xaaladda deegaanka Xananbuuro hadda way degan tahay. waxaana ku soo baxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee ka howlgala deegaanada Galmudug iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waa la kala dhexgalay maleeshiya beeleedadii halka ku dagaalamayay. dagaalkii Saakay iyo xalay ka dhacay waxa uu sababay khasaaro soo kala gaaray dhinacyadii halka ku dagaalamay. dagaalkan ayaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halka wada degan, waxaana dagaalku uu salka ku hayaa aana qabiil iyo dilal halka ka dhacay. marka hadda ciidamada dowladda ayaa kusoo baxay ka howlgala deegaanada Galmudug iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudugba. marka xaaladu waa ay degan tahay, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in lagu baajiyo in mar kale dagaal halka uu ka dhaco.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo u warramayay Nuur Xasan Nuur Buqaari oo jooga Washington.
doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota, taas oo ay naga xigto wax ka yar 2 bilood. Waxaana doorashadani ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo hore u soo noqday madaxweyn ku xigeen. Maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenada iyo xasuuskooda. Maantase waxaan idiin ku bilaabaynaa taariikhda madaxweyne Donald Trump. Waxaana soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynaha 3-aad ee kaliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku bari yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah oo ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, see what in America ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig America dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa. Guulihiisii hore. Ka hor intaanu noqon madaxweyne, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ahaa ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo nin magac ka sameeyay TV-ga. Waxa yar kadib markii uu ka qalinjibiyay iskuulka dhaqaalaha ee Wharton ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsiga guryaha ee qoyskiisa, wuuna ballaariyay isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasiinooyin iyo garoomada lagu cayaaro ciyaaraha golofka. Horaantii 1990-meeyadii ayaa Trump wuxuu ku qasbanaaday inuu xareeyo codsi musallafnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee wuxuu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa, iyadoo sanadkii 2016 jariidada Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa $3.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha. Madaxweynenimada Trump. Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump wuxuu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka canshuuraha ah. Wuxuu yareeyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha aqalka sanadku ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafad ah oo uu magacaabay maxkamadda sare, Neil Gorsuch iyo Brett Kavanaugh, si ay u buuxiyaan jagooyin ka bannaanaa 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa kale oo uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale, kuwaasi oo uu u magacaabay maxkamadaha heerarka hoose ee federaaliga ah. Magacaabistiisii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyadoo dhageysiga dadweynaha ay diiradda saarayeen khamri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedeymo anshaxumo galma ah. Ugu dambeyntii sanadka ayaa si dirqi ah ku ansixiyay magacaabista Kavanaugh ee maxkamadda ugu sarreysa dalka. Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo 3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obamacare. Xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan, Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obamacare. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka. Muddo 3 sano ah Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos ugu dhacday keliya 3.5% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn ee dunida uu arko muddo 10 sano ah. laakiin guushaasi waxay ku dhamaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinaha uu horaantii sanadkan 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyay shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeelada cudurka iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka dabayaaqadii bishii February muqaal inta badan TV-yada Mareykanku ay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda wararka ayuu Trump saadaaliyay waa uu baabi'i doonaa maalin maalmaha kamida waa sida mucjisada waa la waayi doonaa taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 19 gobol ee Mareykanka taasi oo keentay carqaladeyn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuuc ka mid ah xogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo gudoomiyasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus iskuulada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online ku qaataan iyagoo jooga guryahooda hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii halka isbitaaladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee coronavirus isagoo u muuqday inuu ka baqayo in qarash kasta oo la xiriirta saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3da bisha November wuxuu si joogto ah u ballan qaadayay tallaalka viruska in la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku sheegeen intaasi aysan dhici karin ilaa horaanta sanadka 2022 in muddo ah ayuu Trump sheegayay in daawada ka hortaga malaria ee hydroxychloroquine ay daawo u tahay coronavirus isagoo xusay in isagu qudhiisu uu qaatay daawadaasi laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyay dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimo ah u lahayn daaweynta coronavirus Trumpna inta badan uu joojiyay ka hadalkeeda ducada kale wuxuu ka yaabiyay dadka Mareykanka ah markii uu soo jeediyay in viruska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah inkastoo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka ah inay xirtaan maaskarada wajiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka viruska Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inuusan u malaynayn intaasi ay isaga qusayso uuna xaqiray qaar ka mid ah dadka wajiga dabooshay si tartiib tartiib ah 7 iyo asbuuciyo tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 milyan oo qof taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 10,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada koonfureed halkaas oo gudoomiyasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar heerka shaqala'aanta ee Mareykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7 kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1 boqolkiiba bishii June maadaama ku dhawaad 5 milyan oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray Trump oo u dhaqmaya sidii hoggaamiye kaligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay horyaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021 inkastoo coronavirus si aamusnaana ugu kala gudbay Mareykanka oo dhan Trump waxa uu ku qasbanaaday la macaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka kadib 25-kii bishii May markii la dilay George Floyd oo ahaa nin Mareykanka madow ka soo jeeda kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay una askari booliis ah oo cadaan ahaa luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inuusan neefsan karin Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalalaasaha xigay dilkaasi isagoo muujiyay taageerada bannaanbaxyada nabadeed laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada waddooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah wuxuu ka dhawaajiyay ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid a taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qeylinayay awoodda cadaanka laakiin wuxuu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitter-ka kadib markii dadka dhaleeceeya ay si weyn u cambaareeyeen iyadoo kaaliyaasha Trumpna ay sheegeen inuusan madaxweynuhu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muuqaalka ku jiray. markii uu Maraykanku u dabaaldegayay sanad guuradii 244-aad ee maalinta xurriyadda ee 4 July, Trump ayaa sii kordhiyey hadalladiisa ad adag, isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilla ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog, hadafkooda ugu dambeeyaana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika. dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% ka hor doorashada madaxweynaha. laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Maraykan ah ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankoodii ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale xuseen in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xogayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton. siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajendihiisa America First oo ah inuu ka dhigo wax kasta oo uu arko danaha Maraykanka mid uu ka hormariyo danaha kale. wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan Trans-Pacific Partnership TPP oo ahaa heshiis ganacsi, heshiiskii cimilada ee Paris, iyo weliba heshiiskii nukliyarka ee Iran. dhanka ganacsiga, Trump wuxuu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa inuu dib wada xaajood uga galo heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga Amerika, Canada iyo Mexico, isagoo dagaal ganacsina la bilaabay Shiinaha. wuxuu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Maraykanku uu ku bixiyo inuu ku difaaco dalal kale, isagoo si cad u dhaleeceeyey gaashaanbuurta NATO oo ah isbahaysi mideeya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2aad ee adduunka kadib. madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Maraykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexayso Maraykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruukha ah, laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan. caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden. warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Maraykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump. aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xilka xayuubin ku sameeyay dhammaadkii 2019-kii, laakiin aqalka sanadka ee jamhuurigu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayay madaxweynaha horaantii sanadkan 2020-ka, iyadoo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu u codeeyay in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweynaha. Trump ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayay baarihii gaarka ahaa Robert Mueller, kaasi oo baarayay faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee 2016-kii. warbixintii ugu dambeysay ee Mueller ayaa heshay in ololihii Trump uusan wax wada shaqeyn ah la sameyn Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka. hase ahaatee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta caqabadeynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayayay inuu leexiyo baaritaanka Mueller. si kastoy ahaataba, waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Maraykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo oogi karin dembiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
kalena dalka Maraykanka xanuunka COVID-19 ayaa ka shakoo saameynta caafimaad ee uu dunidu ku keenay waxa kale oo uu sababay dhaqaale xumo keentay in dad badan ay iska bixin kari waayaan kirada guryaha ay ku noolaayeen kadibna ay bannaanka. dadkan ayaa qaarkood waxa ay ku jiraan guryo ku meel gaar ah oo ay dad kale la sii degeen, halka qaarka kaletana ay noqdeen guryo la'aan oo ay dibadda seexdaan. haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ku sugan xaaladahaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintan ku eegaysa.
dad badan ayaa ku shaqo waayay xanuunka COVID-19 kadib markii ay ganacsiyo iyo shirkado yaryarba u xirmeen xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19. dad badan ayaa haddaba arintani saameyno kala duwan ku yeelatay, waxaana ka mid ah malaayiin qof oo deganaa guryo ijaar ah oo awood waayay inay iska bixiyaan lacagtii kirada, taasoo sababtay in dadkaasi laga saaro guryihii ay deganaayeen. dhibaatada dhaqaale ee sababay in dad badani ay guryaha iska bixin waayaan waa mid guud ahaan Mareykanka ka jirta, waxaase ay u sii kala daran yihiin sida hadba qoysasku dhaqaalahoodu ugu kala duwanaa markii horeba. haddaba culays intee le'eg ayuu gaar ahaan Soomaalida ku yeeshay bixinta ijaaraadka guryaha xilliga dhaqaaluhu liito? waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo loo yaqaano Xasan Dheere oo madax u ah hay-ad bulsho oo caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Sida aad la socoto, cudurkan saameeyey adduunka oo coronavirus wuxuu runtii keenay dhibaato aad u fara badan, ilaa iyo haddana dadku badanaa guryaha ay weli joogaan siday u badan yihiin. dadku meelaha ka shaqayn jireenna ma ay aadaan, hase yeeshee dadku waxay qaadan jireen unemployment in badan oo ayaga ka mid ah. sidoo kale waxay qaadan jireen lacag lagu taageeray oo la dhihi jiray stimulus la dhihi jiray bay qaateen. lacagta iyada ahaydna waa ka dhammaatay. tii unemploymentigeena waa la jaray xoogeedii. taasi waxay keentay marka in dad aad u fara badan oo dan yar ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan ijaaradii. kaliya kuma ahna Soomaalida, laakiin dadka Mareykanka oo dhan iyo gobol walba iyo meel walbaba. marka culays aad u badan baa dadka soo food saaray. hase yeeshee waxaa dowladdu soo saartay sharci kale oo ah leena Care Act ama xanaanada tallaabada xanaanaynta dadka oo ah indii aan ijaar iska bixin karinin oo aan shaqayn markaa shaqo haysanin in dowladdu ay ka daboosho. sidaa daraadeed waxaa aada u badan dad guryaha laga saaray oo aada u fara badan baa jira.
dadka awoodi waayay inay bixiyaan kirada waxa ay keentaa in shirkadaha ama shaqsiyaad kale guryaha ay dadkani deganaayeen inay ku qasbaan dadka degan inay ka guuraan haddii aysan la bixin karin, taasoo dadka ka dhigta kuwo qoysas kale ku dul nool ama dibadda seexda, sida uu sharxayo Asad Cali Weyd oo aasaasaha xarunta New American Development Center oo ah hay-ad ka shaqeysa dhaqaale abuurka iyo caawimaadda guryaha.
dadku markii inay dhaqaalahooda hoos u dhacay oo guryihii ay joogeen shaqadii ay ka tageen employment-igii la jaray, dadku waxa ku dhacay stress fara badan baa ku abuurmay, pressure baa fuulay, culays baa fuulay, kiradii baa la bixin waayey, quutuyoonkii baa dadkii awoodi waayeen, ilmihii baa mataqaanaa loo awoodi waayey wixii la siinayey. taas markaa waxay keentay landlord-dii dadka guryaha iska lahaa ama mortgage-kii bangiyadii dadkii inay u soo diraan warqado ay leeyihiin ama kiradii keen ama guryaha ka baxa. Soomaalidu dhaqaar ahaan waxaan u leenahay qofka ceeb weyn bay ku tahay guri laga saaro, marka waa foolxumo weyn. wax walba isagoo gaajaysan wuxuu rabaa qofka inuu gurigiisa qurux badnaado, ilmihiisa u asturnaadaan. marka waxaan arkaysaa oo ku imanaya, waxaan la shaqeeyey ilaa in ka badan 1,200 oo qoys oo Soomaaliyeed baan inta hadda hawsha lagu jiray baan guryaha ka caawinay, kirada guryaha, mortgage-ka ama korontada ama biyaha aan ka caawinay hay-adda New American Development Center ay ka caawisay. runtii stories-ka markaa dhageysato, sheekooyinka lagu sheegay wadiyaabaysaa, waxaad arkaysaa qof Minnesota degan oo u qeyna dirsanaya qof mataqaana Ohio degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahaya karadii baa jiro ugu noqotay, wiilkayga baan la hadlay, gabadhaydii baan la hadlay, wiil habar ruuxi baan la hadlay. inagu markaa waxa dhibaatooyin fara badan bay runta arrintan ay keentay.
dadka Soomaalida ah ayaa badanaaba isduldega ama kaama weydiistay eheladooda marka ay la soo dirista xaaladan oo kale, waxaadna arkaysaa mararka qaar bulshada oo dhaqaale u yaboohaysa qoysas ay xaalado adagi la soo darseen oo ay ka mid tahay inay awoodi waayeen bixinta ijaarka guryaha ay deganaayeen. Xasan Cumar ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan qoysas guryaha laga saaray ama u dhowaaday oo ay caawiyeen.
annaga waxaan hadda haysanaa qandaraas, baan waxaan ka haysanaa dowladda, aanu ku caawinayno qof kasta oo aan guriga iska bixin karinin, taas oo shuruuda ku xiran. sidoo kale hay-adda CDC leeda ama kontaroosha caafimaadka waddanka Mareykanka sharci bay soo saartay ay leedahay ilaa bisha December qofna guri lagama saari karo. sababta waxa weeyaan qofka mar guriga laga saaro waxaa laga yaabaa inuu hadduu meel kale dego inuu cudur faafiyo. waxay kaloo u baahan yihiin bulshada inay ogaato in aanu diyaar u nahay inaanu qof kasta oo aan ijaar iska bixin karinin aanu ka caawino inaan ijaar ka bixino. dawladda ka bixinaysa anaguna waa u maxaa leeyahay waxaan sameeyaynaa tasiilaad baan sameeyaynaa waan ku guuleysanay runtii oo dad aad u far badan oo Soomaaliya baan ilaa haddeerkan ijaar ka bixinay oo u badan dad danyara oo aan shaqo haysan shaqadiina dhimiyey.
Dadka qaarkiis ayaa marka ay waayaan kaalmo kale waxa ay degaan mararka qaarna ay teendooyinka dhistaan barnaanada gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku nasato ee baarkiska loo yaqaano. Taasina waxay keentaa in dadka ka agro goobahaasi ay ka cawdaan deegaanada laga sameynayo goobahoodii nasashada. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanadaasi iyo kuwa goobahan maamula ayay ku noqotaa arrin adag in ay dadkani ay ka raraan ama ka eriyaan goobahan ay miciin ka soo bideen, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Xasan AK oo ka mid a guddiga maamula goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis.
Walaalta bini-aadamnimada kuma jirto in dad guryo la'aan ah in laga kiciyo meeshay soo fariisteen mise ay jiiftaan guri ayay guri u tahay, laakiin dadna waxay u tahay meel ay ku nastaan. Anagoo fiirinayna bini-aadamnimada waxaan sameynay inaan mid kale park borga mise meesha anaga matalno, shaqadeena maa inaan dadka guryo geyno mise guryo casiino. Shaqadeena waxaa waaye in meeshaas dadka ku nasanaya inaan u dhisno meel ay caruurta ku ciyaaraan. Maadaama shaqo kale aynu soo geliyeen, waa inaan fiirino bini-aadamnimada oo aan la shaqeyno siga county iyo stateka. Saddexdooda lasoo dhaafay shaqo badan aan ka qabanay. Hadda waxaa stateka uu approve gareeyey lacag badan oo ilaa 3 million gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada deganahay.
Dadka oo noqday guryo la'aan ama waxa dalkan looga yaqaano homeless waa mid ka mid a saameyno dhowr ah oo uu xanuunka COVID-19 ku reebay bulshada.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
gurdhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii, balse aan ka codsado mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu inoo akhriyo warkii ugu dambeeyey ee caalamka.
mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa joojiyey cusboonaysiinta ruqsadda saxaafadeed ee wariyaasha ajnabiga ah ee u shaqeeya hay-adaha wararka Mareykanka laga leeyahay ee ka howlgala Shiinaha, waana tallaabadii ugu dambeysay ee wareegyada ficilada kala aargudashada ah ee u dhexeeya Beijing iyo Washington, kuna salaysan khilaafaadka dhaqaale iyo diblomaasiyadeed. saxafiyiin dhowaan dalbaday in loo cusboonaysiiyo ruqsadooda saxaafadeed ayaa la siiyey ruqsad ku meel gaar ah iyo deganaansho ku kooban 2 bilood oo qur ah, halka markii hore loo cusboonaysiin jiray 1 sano oo buuxda. siyaasiyiin miisaan kuleh Jarmalka ayaa ugu baaqay hogaamiyaha dalkaasi Angela Merkel inay ka tanaasusho dhuumaha ay balaayiinta dollar ku kacayso ee gaaska dabiiciga ee loo yaqaano Nord Stream 2, kaasi oo isku xiraya Ruushka iyo Jarmalka. tallaabadaas oo ay ku sababeeyeen sumaynta hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alex Navalny. Moscow ayaa iska fogeysay eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah in maamulka Ruushku uu ka dambeeyey waxa ay Berlin iyo dowladaha kale ee reer galbeedku ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa Navalny oo xaalad miir dabool ah ku jira, isla markaana haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaalla jaamacadda magaalada Berlin. boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa axaddii khadka telefoonka ugu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in boqortooyadu ay doonayso xal cadaalad ah oo rasmi ah inay ka gaarto arrinta Falastiin, taasi oo uu sheegay inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee hindisaha nabadda carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay soo jeedisay sanadkii 2002, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. hogaamiyaashan ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib heshiis taariikhi ah oo Mareykanku garwadeen ka ahaa, kaasi oo bishii hore ay Imaaraadka Carabtu ku ogolaatay inay noqoto dalkii 3aad ee carbeed ee caadiyeeya xiriirka Israa'iil kadib Masar iyo Urdun.
shukri sharaxaashi oo ah aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo iskeed isu xilqaanta ayaa waxay degmada Gurceel ka hirgelisay iskuul si lacag la'aana wax loogu baro gabdhaha iyo haweenka danyarta ee nasiibka u yeelanin inay wax barsaan. wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday Gurceel, waxaana uga warantay waxa ku dhaliyay caqabadihii ay la kulantay iyo sidoo kale xilligii ay u soo istaagtay dumarka inay wax barto. shukri,
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 9 2017-ka. markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda degreega oo aan ku soo laabtay gobolka waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan tagool ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda oo ku socda gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aad u hooseydo oo dirgirgelintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadooda ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed qodob igu kalifay lambar kow kaas waa sidoo kale waxay igu kaliftay inaan iskuulkan aasaasa waxay ahayd in badan soomaalida sida dhaqanka naga hadda uu yahay haddii ama hay-ad ay shaqo soo bandhigto ama hay-ad aada shaqo u raadsato inaysa sida ama war aqoontaada iyo meel aada ku tegaysa inaysa jirin ay waxyaabaha soomaalida boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay kadib markii meelo badan aan aqoonteyda ku marmaagay iyo suurtagel weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday kabacdina aan ku dhiiriday in aan aniga horta maxaa deegaanka kusoo kordhi kartaa maxaa deegaanka ka maqan maxaa deegaanka u baahan yahay aan diiradda saaray kadibna aan igu dhalatay fikir ah inaan aasaaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa'iideeyo anigana aan hore usii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho
marka iskuulkan ujeedada aada u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka samayso
maya run ahaantii taas diiradda ma aana saaran runta markii laga fiirsho waxaan diiradda saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aada u hooseydo 2017 aan aasaasay ilaa yoomina hadaana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guryaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan yahay iskuulkaasi aan ku bixiyaa oon anigan dhididkayga aan u horaro run ahaantii hadday ahaa lahayd aaladii waxbarasho oo alxamdulilah rabbil caalamiin hadda qaybtan wasaaradda waxbarashada ee booga naga saaciidamaan intii ka horreeyday 2 sano ka horreeyday aniga unbaa ardada haddii buug daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyihiin macalin buugi ma awoodo inaan soo daabacdo qaybo caafimaadoo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisanimada umulisanimada iyo aan bari jiray iyo qaybaha nafaqada ay ardada ay dhahaan macalin ma awoodo inaan buuggan gato oon aniga u daabaco marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina hadaana wax dhaqaale aan iskoolkaas ka soo xareemo jira bis laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bis un gabar soomaaliyeed intaad wax bartid biri ka maalin sidee wax ku qabsan kartaa adigiina maskaxda aad ku kordhi kartaa sharafna adduunya aakhiro aad ku heli kartaa unbaan raadinaya maana ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo ama aan shalana ku hiigsanayo inaan ka sameeyo ma jirto
iskuulka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhalinyarada ah ay wax ku bartaan maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan ma qaab bareefada u shaqeysaa oo birwaati ah muxuu yahay haddaan noo sharaxdo
iskuulka horta waa 2 qaybood qaybta koowaad oo 2 sano ugu horreeyda uu kusoo shaqeynayay dan iyo duruufo jirta awgood oo ah in markii aan macadkan magaciisa aasaasayay aan macad ahaan ugu magac daray oo ah macadka horumarinta aqoonta dumarka ee galgaduud macadkaas oo aan magaciisa ku saleeyay in biri kamaal oo hogsan doono inuu macad shaqeeyo noqdo markii ugu horreeyay aan ku aasaasoon ku bilaabay 2 sano ugu horreeyda uu ku shaqeeyo 2 dafac ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardadii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qaybta aasaaska oo dugsiga hoose dhexaan intaan kasoo dhisay alxamdulilah rabbil caalamiin ayaykii dhabarka intaan codsi u gudbistay inay macad ahaan ila aasaasaan ayaykiina dhabarka u riteen ay dheheen macalin annaka maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adugu aad dhabarka noo ridid inaad si mutadawacnimo wax nagu barto aan macalin annakana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraahdo bulshadii wax noola bar aan kuula barayno kadib waxaan dhexda u xirtoon u fekeray qaabkii aan macad uga dhigi lahayn macad ahaantii aan ku guuleysanay isla markaasna haddana waxaa ilaahay noo suurtageliyey in wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya inay soo saarto manhaj kabacdina ay u qeybida maamul goboladii kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buwogana siiyeen kabacdina ay noo suurto gashay 2019 bishii 8-daad in aan ka dhigno machad oo wasaaradiina waxbarashada ay noogu deeqday buwogii oo inoo soo marsiiday wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee galmudug kabacdina aan sidaas ku helno buwogii oon machad uga dhignay alxamdulilah rabbil caalamiin haddana macaad ahaan oo u shaqeeyo oo 1-5 fasalkaasi oo u shaqeeyo ayna dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da'yar ah oo 11-12 ilaa 4 xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan
tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga aad abaabushay intay gaarayaan
wallaahi tira ahaan markii reelka layidhaah maadaama sanad dugsiyeedka hadda haddana oo noo bilowday oo diiwaangelinta exactliga aysa dhicina weli diiwaangelin xataa ay socoto laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayna waxay ahayd waxay u dhexeeyday 60-70 u dhexeeyday oo tira ahaan ay u dhexeeyday ahayd haddana oo ardo kale kusoo kordheen oo weli diiwaangelintii iyo sanad dugsiyeedkiina haddooba bilowdaba ugu waa socda
een culays intee la eeg ay leedahay in aad bilowdo iskuul si lacag la'aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto iyadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta
walaahi beenta ma waa su'aal aad u muhiimsan walaalkay waa su'aal aan xaaladeedana arkay oo waayo qofku markuu wax qabanayo iyuu arkaa markaas wixii ama caqabad la'aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo anigoo markaas u fakarayo fiirinayo inuu iskuulkan marna magaciisa uu soo burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqeyso isla markaasna aan kiridiisi iyo waxyaabihii kala duwan oo aan isticmaaleyna sida sabuuradihii qalimaantii oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuurada cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsanaa books aan xamar uga dalbanaa oo bookskiisa $12 ilaa $14 la gado isla markaasna intaasna aan anigu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo sidoo kale ardayda qaar waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buugii gato justina hadda oo sanad dugsiyeedkan ahna wasaaradda waxay soo rogtay amar ah in uniform la xirto waayo markii hore ardayda waxay dhigi jireen uniform ma awoodno uniform hal qaata hadana compulsory ama waajib nagula dhigay ka bacdina arday badan oo justina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macallanka ma awoodno oo arday badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhahan imaameyno oon wacay oo waayo arday markii la diiwaan gelinayo waxaa contact ay laga reemaa ama lambar taleefan lagala xiriiro ama waalidkiisa ata ma asaga ahaata markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmagan ama asaga intuu kaa qabto taleefanka ku dhahaya macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waalidkay ii gado ama waalidkay lama nuul camal kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardaygeen dhiirigelin u sameeya oon iraahda cidna uniformkaama rabto imaw haddii aan awoodana anaa kuu gadaa biidnillaahil kariim oon ardayga ku dhiirigeliya marnaba inuus waxbarashadiisa u joojin yacni waxyaabo asagii lagu xujayo la yidhahdo ilaa ilaa waxaan samay inuus waxbarashadiisa u joojin oo aan ku dhiirigeliya iraahdo imaaw anaa kuu gadaa uniformkii anaa kuu gadaa buuggii mar kastoo sanad dugsiyeed kastoo furmaayana in maalinta khamiista ama maalinta jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyno gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay oo aan dhahno waxyaabii caqabad kastoo inu soo wajahda wax haddaad samaynaysa caqabad oo kusoo wajahe ha xishoonina ha iga xishoonina wax walbo caqabada sidaa in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo aan ku dhiirigeliyo dumarka
taasi waxay ahayd shukri sheekh mira xaashi oo u warramaysay xuseen xasan dhaqane
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus ku soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aada culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed calasow labaduba waxay joogaan magaalada nairobi marka waxaan ku bilaabaya cali cabdi ibraahim
yaasin waad maadsantahay adiga saaxiibka waadin salaamaya runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galeen haddana tahriib kale kusii jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado maanta wadankeena ay noo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaan u aaminsanahay marka taasaan dhiirigelinayaa
maxamuud maxamed calaso
bismillaahi raxmaan iraxiim ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaanay la-yihiin marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh
baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay ka soo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegaysanaysaa Calasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay jiraan, Soomaalidu waa cawsi jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baasdaa ka dhigtay innaga, haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taallo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqani ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda, waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka, Soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade, hal la yidhaaho Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboor haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonana ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa ama caymis ay ku jiraan. Dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba, Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno, iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay, noloshoodu isku soo go'an. Sabab dhe inta gaariga insuransi kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo, waxaaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso. Adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay, ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba usheegin, Jigjiga, Xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacala soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilayaa, oo xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshii oo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyey. Niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan. Waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta وأن فيعنين ديارنا وما رجع أنيق هذا إيه لمد كأني سومالي وحكود درسدان
وقلت ما أنت علي عبد إبراهيم ما هذا حلو أركته
أنا حلو حلو أركا إن وح أنا جا إيه عضون أركيا تذكر ما أنت مقع الصميني إيه هنتذا الصميني إيه نلاش الصمي إيه نلاش هيك قارين تصالة يا الأصوات القاعدين كرنا أن نقانو لما أنت ذلك كسميين وح قربيا لمترن إن مرة دينا ترى وح قربيا لون ما أنت تن تصالة أصوات قاعدين كرنا أن تجونو يت إن كذي الشيء صلا وحنا لا يهاي لما هو روا عاوز شلال لوك هلقونا جادو حداد عاوة لا بدور حمر كوهشة مهر جيسة كوهشة متشك تيو كوهشة متشبوت كوهشة أما تجارس كوهشة واحد كقيمة بدنيهن إن بغلالكم كوهشة صواب توه ماشى دون تصحيح كرئيسة ده كاجي أهل كاجي بدل شوكتها وأنا نوقني تحسن
إيه. على سو هذا ما حد يعد له هاي ده كوه هذا جورو أو دي بده هلا هذا محل حلو أركتها
أنا كحلو حانو أركا إن رمت اللور صور نقدو dad kan haday dibad aad ayay meeshii rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dawladaha sheegana ayagu fashilmay waxna u qaba waayay dadkooda halaagana u koorseeday ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada soomaalina waxa way afka ka dhaxeeya wadana kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida sida uu kala deganta uu kala deganaad
abayadu ma satay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo lama daba jooga magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay la joogto inta marka hadal ku kubi doona hadii la raali karo saayo nabad gelin
adu ma sinya yasin ay sawir dheer ay ka sii ahaa oo dooda gaaban la soo ciinay
markana waxaynu gaarnay xilligi aan idii soo gudbin jirnay ciyaarahi waa kan maxamuud mascad
kula wareegsan dhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha aan ku bilaabay qaarada Europe waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka UEFA Nations League walla basana jirsaday waxana koobkan habeenkii xalaya isaga hor imid wadamada qarada si qaar kood oo kulamo xiisa badan soo bandhigay halka qaranka Hungary iyo kulanada waxa uu la ciyaaray Ruushka waxana laga gabadhiyay 3 gool iyo 2 halka qaranka ee Ruushku ay guusha ku raaday Serbia iyo Turkiga wada ciyaaray waxay ku kala tageen eber iyo eber Wales waxay hal gool iyo waxba kaga badisay halka qaranka Bulgaria halka Ireland gurigeeda lagu dubtay oo Finland ay hal gool iyo waxba kaga badisay Slovenia iyo Moldova wada ciyaaray waxa hal gool iyo waxba ku guuleystay xulka qaranka Slovenia halka Kosovo laga badiyay oo laba gool iyo hal laga badiyay xulka qaranka Greece ay ka adkaadeen Andorra for Ireland ayaa la kulantay oo hal gool iyo waxba ayaa lagu qabtay halka Malta iyo Latvia ay isku agdhaceen oo hal gool ay ku kala tageen wadamada Jarmalka iyo Switzerland ayaa kulan xiisa badan waxa uu ku dhaxmaray guriga wadanka Switzerland waxaana xulka qaranka ee Jarmalka oo gool la horimid la bareejiyay oo waxa ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday hal iyo hal waa Usid Mudane xulka qaranka ee Jarmalka labadii kulan oo ilaa hadda ay ciyaareen hal kulan aanay badinin oo kulan walba ay barbaro galeen iyagoo kulankii kan ka horeeyay ay barbaro la galeen xulka qaranka Spain habeenkii xalay haas xulka qaranka Spain oo kulan adag ciyaaray waxa uu ku durduriyay oo 4 gool iyo waxba uu kaga adkaaday xulka qaranka Ukraine Usid Mudane xulka qaranka Ukraine uu leelinayo macallin u yahay ciyaarihankoodii hore barisamaadkii goolasha badan u dhalin jiray isla markaasina caanka ka qaarada Europe Andrei Shevchenko laakiin waxa natiijaha uma aanu keenin xulkiisa habeenkii xalay ahaa oo 4 gool iyo waxba ayaa laga bilay ciyaarihan Sergio Ramos ayaa goolashaasi laba kamid u saxay ciyaarihankan ayaa 15 kulan ee ugu dambeeyay xulkiisa qaranka waxa uu dhaliyay 10 gool guud ahaan waxa uu leeyahay 23 gool ciyaarihan Fernando Torres waa xiddiga soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa isaguna gool kale dhaliyay halka xiddiga da'da yar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ansu Fati uu goolkii ugu horeeyay xulkiisa qaranka uu dhaliyay waxa uuna jabiyay rikoor waddankaasi u yaalay 95 sano ciyaarihankan oo da'diisu ay tahay 17 sano iyo 311 bari ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee xulka qaranka ee waddanka Spain gool u dhaliyay ciyaaryahan Ansu Fati oo ka yimid isagu aad u yar waddanka Guinea Bissau ku dhashay isla markaasina 6 sano jir ayaa waxa uu ku soo dagay magaalada Sevilla laakiin haatan xidigu waxa uu qaatay dhalashada waddanka Spain oo xulka qaranka Spain ayuu ciyaaraa waxa uu ka mid yahay xidigaha da'da yar ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa la leeyahay xidigan ninka la filayo marka uu ciyaaryahana Messi ka tago in uu kala wareegi doono kooxda isla markaasina isaga lagu dhisi doono laakiin waxa uu sid mudan goolka uu dhaliyay inuu ahaa gool aad u qurux badan oo uu daba mariyay goolhayaha xulka qaranka ee waddanka Ukraine xulka qaranka Spain ayaa isagu haatana gruubkaasi ku hoggaaminaya oo waxa ay leeyihiin 4 dhibcood kadib markii labadii kulan ay ciyaareen kulanna ay badiyeen kulanna ay barbaraheen dhinaca ay hadii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykankana kooxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks oo 3 kulan laga badiyay isla markaasina loo soo qaatay xaaqimo dhaadheer oo isla habeenkii xalay ahaa garoonka waa laga xaaqi doonaa ayaa badbaaday oo waxa ay ku badisay 118 halka Miami ay la timid 115 ciyaartan oo waqtigii lagu talagalay barbaro ku dhamaatay ayaa daqiiqadihii lagu daray dheeriga ahaa waxa ciyaaryahan Middleton oo ciyaara kooxdaasi uu suurageliyay kooxdiisu inay guuleysato waxa uuna dhaliyay 36 dhibcood Chris Middleton from downtown and the Bucks go back up by 4 Middleton does exactly that, a big time shot. Spectacular play. Walu kooxdan ka dhaawacmay xiddigii ku Giannis Antetokounmpo. Haddana kooxdiisu uma aanay Luton inkastoo xiddigani dhawki kulan la soo dhaafayba uu dhaawac ku ciyaaray kooxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks ayaa kulamo kale ciyaari doonta oo ka badbaaday in ay gurigeeda aado. LA Lakers oo kulankii koobaad ay ka badisay kooxda Houston Rockets ayaa habeenkii xalay ayaa guuleysatay oo waxa ay Rockets kaga badisay 117 halka Rocketsna ay la timid 109 ciyaaryahan LeBron James ayaa wacdaro dhigay iyo waliba xiddiga kale ee Davis oo isugeyn labadooda dhibcaha ay dhaliyeen waxa ay noqonayaan 62 dhibcood oo kooxdoodana iyaga ayaa u suurageliyay inay guuleysato waxaana haatan labadii lugood ee ay kooxahani wada ciyaareen ay kala haystaan min hal kulan oo guula inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu mar kale dib u kulmi doonana waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o da maxamuud mascad ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay
duciye heesaha ayaanu jaleecayna dhegeystayaal markan ku soo dhawaada heestan
عبد القلم نمر وانا انتاس انا جوا الشهر عبد احمد جمال احمد عثمان اي اذن لسعد سين ان انت مركه البرنامج كان من لمده كل مدونه نبت قليل time.